Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Vatikano observatorijos fondui, katalikų ir musulmonų konferencijos dalyviams, Sudano premjerui. Šventasis sostas dalyvauja Venecijos bienalėje. Penktadienį vyko paviljono atidarymas. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie Černobylio katastrofos likvidatorius, kai kurie iš jų neseniai lankėsi Romoje ir susitiko su popiežiumi.
I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
Gegužės 11-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano observatorijos fondo delegaciją ir padėkojo už jų paramą Vatikano observatorijos, Vatikano valstybės institucijai, tarnaujančiai šventajam sostui ir visuotiniai bažnyčiai, veiklai. Popiežius priminė, kad prieš 135 metus observatoriją atkūrė jo pirmtakas ir bendravardis Leonas XIII. Galima pridurti, kad jį pakeitė jezuitų Romos kolegijos observatoriją atitekusią naujajai Italijos karalystei. O tarp savo intencijų Leonas XIII minėjo mokslo bei religijos santykį. Šias jo eilutes iš 1891 metų atkūrimo aktų Ut Mysticam citavo ir Leonas XIV.
So that everyone might see clearly that the church and her pastors are not opposed to true and solid science.
Kad visi aiškiai matytų, jog bažnyčia ir jos ganytojai neprieštarauja tikram ir pagristam mokslui, nei žmogiškajam, nei dieviškajam, bet jie priima, drąsina ir remia su didžiausia įmanoma pagarba. Tuo metu mokslas vis dažniau buvo pristatomas kaip su tikėjimu konkuruojantis tiesos šaltinis ir bažnyčia juto skubo poreikį paneigti. Plintantį įsitikinimą, kad tikėjimas ir mokslas yra priešai, pastebėjo Leonas XIV. Šiandien anot jo abu, mokslas ir religija, susiduria su kita grėsme, pačios objektyvios tiesos egzistencijos neigimu. Per daug žmonių atsisako pripažinti tai, kuo aiškiai moko ir mokslas, ir bažnyčia, kad turime rimtą atsakomybę rūpintis mūsų planeta ir joje gyvenančių žmonių gerovę, ypač pažeidžiamiausiųjų, kurių gyvybėms gresia pavojus dėl betodairiško žmonių ir gamtos pasaulio išnaudojimo. Būtent todėl bažnyčios pagarba grįžtam ir sąžiningam mokslui yra ne tik vertinga, bet ir būtina. Astronomijai šioje misijoje tenka ypatingas vaidmuo. Gebėjimas su nuostaba žvelgti į saulę, į mėnulį ir žvaigždės yra dovana, suteikta kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo padėties ar aplinkybių. Jis pažadina mumise tiek pagarbą, tiek gelbstinti proporcingumo jausmą. Kontempliuodami dangų esame kviečiami matyti savo baimes ir trūkumus, Dievo begalybę šviesoje. Naktinis dangus yra visiems, turtingiems ir vargšams, atviras grožio lubynas, ir šiame taip skausmingai susiskaldžiusiame pasaulyje jis lieka vienas iš paskutinių, tikrai universalių džiaugsmo šaltinių, pastebi Leonas. Bet net ir šiai dovanai kyla pavojus. Perfrazuojant popiežių Benediktą, mes pripildėme dangų dirbtinės šviesos, kuri užgožia Dievo ten įdėtą šviesą. Tai ir nuodėmiai aprašyti tinkamas vaizdinys. Šiame kontekste norėčiau išreikšti gilę padėką už fondo veiklą. Jūsų įsipareigojimas leidžia Vatikano mokslininkams užmėgsti prasmingus ryšius su plačiaja visuomenė ir pasaulinė mokslo bendruomenė. Jūsų dosnumas leidžia Vatikano observatorijai dalytis astronomijos nuostabą su studentais iš viso pasaulio ir rengti seminarus bei vasaros mokyklas tiems, kurie tarnauja katalikiškose mokyklose ar parapijose. Tai jūsų atsidavimas leidžia observatorijos teleskopams ir laboratorijoms būti tuo, kam jos yra skirtos – vietomis, kur Dievo kūrinio šlovė priimama su pagarba, gilumu ir džiaugsmu, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Niekada neturime išleisti iš akių teologinės vizijos, kuri visą tai įkvepia, kvietė jis. Mūsų religija, nuo popiežiaus, yra įsikūnijimo religija. Šventasis raštas mus moko, kad nuo pat pradžių Dievas leido save pažinti per savo kūrinius. Ir kad Dievas taip pamilo kūrinėje, jog siuntė savo sūnų, kad jis ją įžengtų ir ją išgelbėtų.
Therefore, no surprise, the people of deep faith feel drawn to explore the origins and workings of the universe.
Todėl nenustabu, kad gilaus tikėjimo žmonės jaučia trauką tyrinėti visatos kilmę ir veikimą. Troškimas geriau suprasti kūrinyje yra nekas kita, kaip atspindys to nenuilstamo Dievo ilgesio, glūdinčio kiekvieno žmogaus širdyje, sakė Leonas XIV.
Pirmadienį, gegužės 11 dieną, popiežius Leonas priėmė 40 asmenų katalikų ir musulmonų dalyvavusių konferencijoje, kurią jau 8 kartą surengė Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterija ir Jordanijos karališkasis tarp religinių studijų institutas. Sveikindamas konferencijos dalyvius, visų pirma, Jordanijos karališkojo tarp religinių studijų instituto vadovą, Jordanijos karaliaus dėdę princą Hasaną bin Talalą, popiežius pasidalijo keliomis savo įžvalgomis tą pačią temą, kuriai buvo skirta šių metų konferencija. Žmogiškoji atjauta ir empatija šiais laikais.
Indeed, these are not marginal sentiments, but rather are essential attitudes of both of our religious traditions.
Pasak popiežiaus, atjauta ir empatija tai ne antraeiliai jausmai, bet esminės krikščionybės ir islamo religinių tradicijų nuostatos ir svarbus autentiško žmogiškojo gyvenimo aspektai. Pasak musulmonų tradicijos, atjauta tai į žmogaus širdį įdėta gailestingojo Dievo dovana. Pats Dievas yra žmogiškosios atjautos šaltinis. Panašiai atjauta ir empatija suvokia ir krikščionybė. Šie jausmai ne kažkas papildoma ir neprivaloma, bet Dievo kvietimas atspindėti gyvenime jo gerumą. Deja, šiandien atjautai ir empatijai grėsia pavojus išnykti. Technologinė pažanga mus sujungė tarpusavyje labiau nei bet kada anksčiau, tačiau ji taip pat skatina abejingumą. Nuolat mus pasiekiantys kitų žmonių skausmo vaizdai turėtų skatinti atjautą, tačiau deja, dažnai tas nuolatinis žinių srautas padaro mūsų širdis nejautres. Abejingumas tampa vienu rimčiausių mūsų laikų dvasinių iššūkių. Šiame kontekste krikščionys ir musulmonai, semdamiesi iš savo turtingų tradicijų, yra kviečiami gaivinti žmoniškumą ten, kur jis atšalo, suteikti balsą kenčiantiesiems ir abejingumą paversti solidarumu. Atjauta ir empatija gali tapti įrankiais, kuriais naudodamiesi sugražinsime kitam žmogui orumą. Šią progą popiežius padėkojo Jordanijos valstybei ir visuomeniai už pagalbą suteiktą daugybei karo pabėgėlių iš kaimyninių šalių.
It is my hope that Jordan will continue to be a living witness to this kind of compassion, as well as a sign of dialogue, solidarity and hope.
Linkėjo, kad Jordanija ir toliau būtų gyvas atjautos liudijimas, dialogo, solidarumo ir vilties ženklas rimtų išmėginimų kamuojamame regione. Pirmadienio gegužės 11 rytą popiežius Leonas XIV priėmė Sudano Respublikos ministrą pirmininką Kamilį Eltajebą Idrisą Abdelhafizą, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Po vizito paskelbtame oficialiame komunikate sakoma, kad per susitikimą valstybės sekretoriete buvo pabrėžta Šventojo sosto ir Sudano santykių svarba, taip pat reikšmingas vietinės bažnyčios indėlis į šalies gerovę, aptarta sunki krizė jau daugiau kaip 3 metus alinanti karo draskomą Sudaną. Šiame kontekste pabrėžta būtinybė siekti ugnies nutraukimo, teikti pagalbą gyventojams ir pradėti nuo širdų dialogą tarp visų Sudano tautos dalių, siekiant atkurti taiką. Penktadienį, gegužės 8 dieną, 61-ojoje Venecijos bienalėje atidarytas Šventojo sosto paviljonas. Projektą pavadintą Ausis sielos akis sudaro 24 darbai, instaliacijos ir kūriniai skirti šventosios Hildegardos Bingenietės dvasiniam bei kultūriniam palikimui. Paviljoną sudaro dvi dalys – viena Basųjų karmelitų vienuolyno sode, kita – buvusios švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios patalpose. Atidarime dalyvavo Šventojo sosto kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendonça, Venecijos patriarchas Francesco Moralia, Bienalės prezidentas ir Venecijos miesto meras. Kontempliacijos ir tylos atradimas bei gebėjimo klausytis skatinimas – tai pagrindinė mintis junginti Šventojo sosto paviljono kūrinius, sakė kardinolas Mendonça per paviljono atidarymą. Tai yra atsakas į šiandienį skubėjimo ir triukšmo persmelktą visuomenės gyvenimą. Kaip neseniai sakė popiežius Leonas, turime grįžti prie ramaus gyvenimo ritmo, branginti kūrinijos darną, kad gytų jos ir mūsų žaizdos. Pasak kardinolo, mūsų laikams reikia pranašų, ir būtent daugialypis Hildegardos palikimas mus įkvepia kurti naujas vizijas, skatinti naujas kultūrinės paradigmas, kurios puoselėtų žmogiškąją brolybę, dvasingumą ir geranoriškumą vieni kitų atžvilgių. Kardinolas priminė, kad dėl šventosios Hildegardos indėlio į mūsų civilizaciją popiežius Benediktas XVI ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Pasak per atidarymą kalbėjusio Venecijos patriarcho Francesco Moralia, Hildegardai klausimasis buvo jos teologinių apmąstymų ir mistinių vizijų centre. Klausimasi ji suvokė kaip svarbiausia žmogaus ryšio su Dievu ir kūrinyje prielaida. Hildegardai klausimasis, garsas ir tyla yra teologinės kategorijos, kurios persipina ir atskleidžia gilų žmogaus, gamtos ir Dievo ryšį. Pasaulyje perpildytame triukšmo, kuris dažnai tik erzina ir trukdo, labai aktualiai skamba Hildegardos žinia. Tik tas, kuris moka klausytis, gali iš tikrųjų suprasti. O tik iš tylos gimsta tikroji harmonija. Šventasis sostas Venecijos meno bienalėje dalyvauja nuo 2013 metų. Nuo 2018 dalyvauja ir architektūros bienalėje. Labai daug dėmesio sulaukė prieš dvejus metus vykusios bienalės Šventojo sosto paviljonas, kuris buvo įkurtas veikiančiame moterų kalėjime, o pačios kalinės buvo ekspozicijos gidės.
...1986 metų Černobylio katastrofos likvidavimui pasiusti likvidatoriai šių metų balandžio 29 dieną per bendrąją audienciją susitiko su Leonu XIV. Jų liudijimas – praradome sveikatą, draugus ir kolegas, bet nepraradome vilties ar tikėjimo. Prieš 40 metų dirbome, kad apgintume savo šalį Ukrainą ir tuo pačiu metu išgelbėjome Europą ir visą pasaulį nuo didesnės katastrofos. Taip, praradome sveikatą, praradome draugus ir kolegas, bet niekada nepraradome vilties ar tikėjimo Dievu, jo apsauga ir gailestingumu, sako Jurijus Bučokas, ukrainiečių psichiatras ir profesorius, vienas iš vadinamųjų Černobylio likvidatorių, pasiųstų suvaldyti 1986 metais balandžio 26 dieną įvykusios branduolinės katastrofos padarinius. Jurijus kartu su 40 kitų Černobylio elektrinės avarijos likvidatorių balandžio 29 dieną dalyvavo bendrojoje audencijoje ir susitiko su popiežiumi Leonu XIV. Kartu su tuometiniu pilotu Andrijumi Kulčickiu ir ugniagesiu Ivanu Jacenka jis Vatikano žiniasklaidai papasakojo apie tragišką patirtį prieš 40 metų. Ivanas Jacenka sako, kad susitikimas su popiežiumi išliks jų širdyse. Daugelis mano kolegų svajojo atvykti į Romą ir susitikti su popiežiumi. Deja, ne visi galėjo tai padaryti. Esu dėkingas Vatikanui ir Šventajam Tėvui už jų laiką ir paramą ir tikiuosi, kad jis maldose prisimins mus. Černobylio avarijos likvidatorius ir Ukrainos kariuomenę, nes dabar mūsų šalyje vyksta karas. Tarptautinės organizacijos Černobylio Fukušimos sąjunga, vienijančios neįgaliuosius ir katastrofų aukas, vadovas Andrijus Kulčickis apgailestauja, kad daugelio tų, su kuriais dirbo prieš 40 metų, nebėra gyvųjų tarpe, bet visada prisimena juos ir jų atliktą darbą. Sovietų valdžia sąmoningai slėpė tiesą apie tikrąjį pavojaus mastą. Tuo metu Andrijus Kulčickis buvo jaunas pilotas. Apsauginėms priemonėms jis turėjo tik standartinę karinę įrangą, dujokaukę ir respiratorių, kurių dažnai nedėvėjo dėl karščio ir nežinojimo apie situacijos sudėtingumą. Jurijus Bučokas nuo 1986 Liepos iki Rugpjūčio dirbo gydytoju Černobylio rajone. Jam buvo pavesta teikti pagalbą ne tik vietos gyventojams, kurių tuo metu praktiškai jau nebebuvo, bet ir likvidatoriams. Jis prisimena, kad buvo pastebėta įvairių negalavimų, ne tik fizinių, bet ir psichinių. Net 1986 vasarą niekas iki galo nesuprato, kas iš tikrųjų vyksta. Prieš Černobylio tragediją medikai buvo mokomi laikytis protokolų patvirtintų 6-ame dešimtmetyje. Černobylyje iš pradžių radiacijos lygis buvo matuojamas pasenusią įrangą. Vėliau gavus tikslesnius japonų detektorius buvo galima nustatyti, koks didelis buvo radiacijos lygis. Jurijus prisimena, kad padėties rimtumą pradėjo suprasti net tada, kai pamatė visiškai beplaukę katę. Ivanas Jacenka prisimena savo kolegų ugnegesių didvyriškumą, kurie buvo vieni pirmųjų atvykusių į Černobylio atominės elektrinės avarijos vietą 86 metų balandžio 26 naktį. Visi gavo mirtinas radiacijos dozes ir mirė po kelių savaičių. Vėliau atsiųsti likvidatoriai iš pradžių per daug nesijaudino dėl savo sveikatos. Problemos iš tiesų pasijuto tik maždaug po 15 metų. Taip prasidėjo problemos darbe, šeimos liko be pinigų, pensijos buvo menkos. Prieš 40 metų likvidatoriai negailėjo pastangų, kad užkirstų kelią rimtesniai katastrofai, o šiandien jų vaikai yra priversti kovoti, kad apgintų savo šalies laisvę. Mes giname vertybės, blogis negali laimėti. Dabar esame kupini tikėjimo ir dėkingumo ne tik už kvietimą atvykti į Vatikaną, bet ir už tai, kad esame gyvi ir galime toliau gyventi, užbaigė Jurijus.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.